hæstvirtur forseti. Það liggur við þegar maður sér það röksemdir og það vinnulag sem meiri hlutinn ásamt hreyfingunni og ákveðnum öðrum þingmönnum leggur fram hér í þessu máli, að manni fallist hendur, að menn sé að toppa sig hér í einhvers konar flækju sem ekkert er hægt að finna neitt rök fyrir. Það kemur meðal annars fram í afstöðu eins þeirra sem sátu í stjórnlagaráði að það er skoðin Pavels Bartovtsek sem að birtist í deglu grein hans í gær með leyfi forseta, hér segir: þeir þingmenn sem ýtta á þessu máli áfram nú hafa algjörlega vanrækt þar skyldur sem lagðar eru á þær sem stjórnarskrárgjafa. Já, fram kemur hér fram, frú forseti, ráðgefandi stjórnlagaráð mun ekki setja stjórnarskrá, það mun þingi gera, og fyrst þingi virðist hvorki hafa skoðun á stjórnarskrá né vilja til að rýna að viti þær tillögur sem því berast, það hefði að sinni takmarkaðan áhuga að veita því frekar ráð. Ég tel að þeir þingmenn sem eru að ýta þessu máli áfram hér ættu að hafa stórar áhyggjur af þessu orðalagi og þessari skoðun þessa fyrrverandi aðila í stjórnlagaráði. Ég segi nei.
Þá gerir grein fyrir að